Pustil jsem se do portrétu papeže a pak do jeho medaile. V dílně jsem pracoval se svým druhem, který se jmenoval Felice a býval dříve mým učedníkem. Tenkrát jsem se zamiloval, jak to u mladých mužů bývá, do jedné krásné sicilské dívky. Rovněž ona dávala najevo, že mě má velmi ráda. Leč její matka si toho všimla a obávala se, abych neprovedl nějakou hloupost. Já jsem se v skutku rozhodl uprchnout s dívkou na rok do Florencie bez vědomí matčina. Proto s ní matka jednoho večera odcestovala tajně z Říma a zamířila do Neapole. Řekla, že jede do Civitavecchia, ale zatím odjela do Ostie. Jel jsem za nimi do Civitavecchia a prováděl jsem nehorázné střeštěnosti, abych je nalezl. Řeknu jen tolik, že jsem byl na pokraji šílenství nebo smrti. Za 2 měsíce mi Angelika napsala, že je na Sicílii a že se jí stýská. V té době jsem utěšoval svůj bol nejrozmanitějšími zábavami a našel jsem si jinou lásku, jen abych zapomněl na toto. Zvláštní náhodou se stalo, že jsem se spřátelil s jistým sicilským knězem, který byl velmi vzdělaný a znal dobře latinské i řecké písemnictví. Jednoho dne se stočil rozhovor na umění černokněžnické a tu jsem řekl, celý život toužím nesmírně spatřit nebo slyšet něco o tomto umění. Na to pravil kněz, kdo se chce zabývat podobnými věcmi, musí mít silnou a nebojácnou povahu. Odpověděl jsem, že mám síly i nebojácnosti nadbytek, že jen nevím, jak do toho. Na to odvětil kněz, máš-li k tomu dost odvahy, dobrá. O ostatní se postarám sám. Jednou večer se kněz přichystal a vyzval mě, abych vyhledal ještě jednoho či dva ze známých. Pozval jsem Vincencia Romoliho, svého důvěrného přítele, a ten sebou přivedl jakéhosi Pistojana, který se rovněž zabýval černou magií. Šli jsme do Kolosea, kněz oblékl kouzelnické roucho, jal se kreslit kruhy po zemi a prováděl nejpodivnější obřady, jaké si možno představit. Přinesli jsme sebou vzácné vonné koření, oheň i rozličné páchnoucí látky. Když bylo všechno připraveno, nakreslil kněz na obvodu kružnice jakousi branku a jednoho po druhém nás uvedl za ruku dovnitř. Pak rozdělil úlohy. Pěticípou hvězdu vložil do rukou druhého kouzelníka, ostatní se pak měli starat o oheň a vonné látky. Pak se jal zaříkávat. Trvalo to přes půl druhé hodiny a pak se zjevilo takové množství čertů, že naplnili celé Koloseum. Když kněz viděl, že se jich tolik dostavilo, obrátil se ke mně, jenž jsem sypal voné koření na oheň s výzvou, abych o něco požádal. Žádal jsem, abych se octl v náručí své sicilské Angeliky. Té noci jsme však nedostali odpovědi. Přesto jsem byl rád, že jsem žádal právě o tuto věc. Čaroděj prohlásil, že sem musíme přijít ještě jednou a že pak budeme žádosti vyhověno, ale chtěl, abych sebou vzal nevinného chlapce. Přivedl jsem svého učedníka, kterému bylo 12 let. Pozval jsem opět Vincenzia Romoliho a kromě toho jsme přibrali ještě jistého Agnolina Gaddiho, který bydlil s námi. Přišli jsme znovu na vyhlédnuté místo. Čaroděj vykonal všechny přípravy týmž a snad ještě slavnostnějším způsobem. Uvedl nás do kruhu, jejíž nakreslil dvojnásob důkladně a s mnohem tajuplnějšími obřady. Pak pověřil mého přítele Vincencia starostí o oheň a voná koření a měl mu pomáhat Agnolino Gaddi. Mně vložil do rukou muří nohu a poučil mě, že jí mám otáčet ve směru, který mi naznačí. Pod muří nohou usedl můj mladičký učedník. Čaroděj spustil svá hrozná zaklínání. Volal jménem spoustu ďáblů, náčelníků o něch pekelných zástupů a zaříkal je vládou a mocí Boha nestvořeného, živého a věčného, jazykem hebrejským, latinským, řeckým. A zakrátko se Koloseum naplnilo ještě 100x víc než při prvém pokusu. Vincenzio Romoli a Agnolino Gaddi udržovali oheň a házeli naň velké množství vzácných voňavek. Na pokyn čarodějův jsem znovu požádal, abych se setkal s Angelikou. Kouzelník se ke mně obrátil a pravil, slyšíš? Odpovídají, že do měsíce budeš tam, kde je ona. A zároveň mě žádal, abych nestrácel ducha přítomnost, neboť prý se zjevili tisíckrát početnější zástupy, nežli žádal, a to právě ty nejnebezpečnější. Nyní, když slíbili vyhovět mé žádosti, bude nutno je v klidu a míru opět zažehnat. Chlapec, který seděl pod talismanem, byl jat velkým strachem a křičel, že vidí miliony divokých postav, které nám hrozí. Pak opět volal, že se mu zjevili čtyři strašliví obrové po zuby ozbrojení, kteří se chystají vniknout k nám do kruhu. Zatím čaroděj, který se třásl hrůzou, se snažil vlídně a mírně ďábli zažehnat. Vincenzio Romoli, třesoucí se jako osika, pečoval o oheň. Já sám měl stejně strachu jako ostatní, leč snažil jsem se jej zakrýt a dodával jsem druhým ustavičně odvahu. Ale málem, že jsem nezemřel strachem, který se zrcadlil v tváři kouzelníkovi. Hoch schoval hlavu mezi kolena a lkal, povzbuzoval jsem ho. Všechny tyto bytosti jsou nám podřízeny. Vše, co vidíš, je pouze dým a stín. Neboj se a pozvedni zrak. Pozvedl oči, ale spustil na novo nářek. Celé koloseum hoří, oheň dotírá již na nás. Zakryl si rukama tvář a bědoval, že chce raději zemřít, nežli hledět na to strašné divadlo. Kouzelník se znovu obrátil ke mně a prosil, abych nestrácel odvahu a abych poručil přihodit na oheň ďáblovo lejno. Pokynul jsem Vincencim Romolimu, aby přihodil tuto páchnoucí látku. Přitom jsem pohlédl na Anjolina Gaddiho. Byl tak postrašen, že mu lezly oči z důlku a byl skoro bez sebe. Řekl jsem mu, Anjolo, v tomto kruhu se nemusíme ničeho bát, ale musíme si vzájemně pomáhat. Proto nasyp rychle ďáblovo lejno na oheň. Když se však chtěl Anjolo pohnout, stalo se mu něco lidského, přičemž vydal zvuk jako z trumpety a vypustil více zápachu, nežli ona smrdutá látka. Při tom hřmotu a zápachu pozvedl hoch poněkud tvář a vydá, že se usmívám. Nabil zmožilosti a volal, že duchové zvolna a plně vzteku odcházejí. Tak jsme tam zůstali do raního klekání. Chlapec tvrdil, že vidí dosud v dálce několik duchů. Kouzelník dokončil obřady, svlékl se, vložil pod paži spoustu knih, které sebou přinesl, a společně jsme vystoupili z kruhu, tisknout se jeden ke druhému. Vyděšený chlapec se krčil uprostřed, drže se čaroděje za tuniku a mě za plášť. A zatímco jsme odcházeli do svých domovů v banky, stále tvrdil, že před námi poskakují dva z těch, které viděl v koloseu, brzy běžíce po střechách a brzy po zemi. Čaroděj vyprávěl, že sice stál již častokráte v kouzelném kruhu, že však dosud nikdy nebyl svědkem něčeho tak mohutného. Přemlouval mě, abychom společně provedli zaříkání nad posvěcenou knihou, čímž velmi zbohatneme, neboť požádáme démony, aby nám zjevili poklady, jich země skrývá nesmírné množství a jež nám přinesou obrovské bohatství. Ty milostné záležitosti jsou prý jen marností a bláznovstvím, z něhož nekouká nic dobrého. Odpověděl jsem, že bych se o to měl rád pokusil, jen kdybych uměl latinsky. Snažil se mě přesvědčit, že latina není to nejdůležitější. Kdyby prý chtěl, našel by celý zástup lidí, kteří ovládají latinský jazyk, ale stěží by našel někoho s tak silnou vůlí, jako jsem já. Musím prý mu přislíbit svou účast. Takto hovořice jsme došli domů a celou noc se nám všem zdálo o ďáblech. Když jsme se shledali druhého dne, kouzelník na mě naléhal, abych se s ním pustil do oné věci. Ptal jsem se, kolik času je třeba k provedení našeho záměru a kam musíme jít. Odpověděl, že můžeme být hotovi ani ne za měsíc a že nejpříhodnějším místem je pohoří Norča. Jeho učitel prý sice zaříkával zde, nedaleko, v místech, kde stávalo opatství Farfa, ale potkali ho rozličné nehody, kterým se můžeme v horách norčíských vyhnout. Kromě toho jsou norčíští venkované spolehliví a vyznají se poněkud v těchto věcech, takže nám mohou v případě potřeby vydatně pomoci. Tento kněz, čaroděj, mluvil tak přesvědčivě, že jsem nakonec sám zatoužil jít s ním, ale vyžádal jsem si odklad, nežli dokončím medaile pro papeže. Rovněž jsem se ho stále vyptával, věří-li, že se ve stanovený čas shledám se svou sicilskou Angelikou. Neboť dny ubíhaly a bylo mi velmi divné, že jsem o ní dosud nic neslyšel. Kouzelník mě utěšoval, že se s ní jistě shledám, neboť duchové prý nikdy nezruší slovo, přislíbí-li něco takovým způsobem jako oné noci, ale nabádal mě, abych byl na stráži a hleděl předejít nepříjemnostem, jež by mi z toho mohly vzniknout a abych se snažil mírnit svou prudkou povahu, protože prý mi hrozí velké nebezpečí. Proto prý udělám lépe, půjdu-li s ním zaříkávat posvěcenou knihu, čímž se vyhnu všemu nebezpečí a budeme oba spokojeni. Ačkoliv jsem potom toužil snad již více než on sám, namítl jsem, že do Říma přišel právě mistr Giovanni da Castel Bolognese, proslulý rytec medailí, který pracuje stejným způsobem jako já, totiž v oceli, a že netoužím po ničem na světě více, než abych se mohl pustit do práce o závod s tímto zdatným umělcem a v této soutěži zvítězil. A doufám, že tak zvítězím nad všemi těmi četnými nepřáteli svým uměním a nikoli mečem. Kněz však nepřestával naléhat. Prosím tě, drahý Benvenuto, pojď se mnou a prchni před nebezpečím, které ti zde hrozí. Konec měsíce byl už nedaleko, když jsem se nezvratně rozhodl, že stůj co stůj, dokončím nejprve medaile. A zabral jsem se do své práce tak, že jsem nemyslel ani na Angeliku, ani na nic jiného, neboť mi neobyčejně záleželo na dokončení tohoto díla. Jednoho dne, krátce před západem slunce, jsem šel v neobvyklou hodinu do své dílny v banky. Cestou jsem potkal jednoho svého dobrého přítele, kterému říkali pan Benedetto. Byl notářem a narodil se ve Florencii jako syn slepého žebráka, který přišel ze Sieny. Můj společník Felice upomínal tohoto notáře již několikrát o peníze, kterému byl dlužen za nějaké prsteny a právě ten den ho potkal v banky a vymáhal na něm peníze dosti nevybíravými slovy, jak měl ve zvyku. Pan Benedetto byl náhodou ve společnosti svých zaměstnavatelů a ti pak soudce svědky takového výjevu velmi to panu Benedettovi vytýkali a hrozili, že svěří své záležitosti někomu jinému, aby již neslyšeli podobné hádky. Pan Benedetto se hájil, jak nejlépe dovedl. Ujišťoval, že zlatníkovi již dávno zaplatil a že není v jeho moci ukonejšit hněv bláznu. Sieňané vztahovali ta slova na sebe a odehnali ho pryč. Odcházel od nich roztrpčen rovnou do mé dílny, patrně, aby si vylil zlost na mém společníkovi. Potkal jsem ho uprostřed banky a jelikož jsem o ničem nevěděl, pozdravil jsem ho velmi přívětivě, jak je mým zvykem. Místo odpovědi mě však zahrnul spoustou hrubých řečí. Vzpomněl jsem si na to, co mi předpovídal kouzelník a odpověděl jsem, potlačuje ze všech sil hněv, k němuž mě popudila jeho slova. Milý pane Benedetto, nehněvejte se na mě, já jsem vám nic neudělal a nevím nic o vašich záležitostech. A provedl-li vám něco Felice, jděte a vyřiďte si to s ním. On ví nejlépe, jak a co vám má odpovědět. Já o ničem nevím. A chybujete, že mě takto plísníte, zvláště když víte, že nejsem z těch, kdo si dají líbit urážky. Na to mi notář odpověděl, že prý vím ovšem, že má dost peněz, aby splatil větší částku, nežli je tato, a že já i Felice jsme velcí darebáci. Zatím se kolem nás schromáždilo mnoho chodců a přihlíželo naší hádce. Podrážděn jeho urážlivými slovy, schýbl jsem se rychle k zemi a zvedl jsem blátivou hroudu, neboť bylo po dešti, a prudce se mi po něm hodil, abych ho zasáhl do tváře. Sklonil hlavu, takže dostal ránu doprostřed hlavy. V hroudě však byl kámen s ostrými hranami. A jedna z nich ho zranila na hlavě tak těžce, že klesl jako podťatý k zemi. jelikož mu teklo velké množství krve, domnívali se všichni, že je vskutku mrtev. Zatímco notář ležel dosud na zemi a několik mužů jej chtělo zvednout, aby ho odnesli pryč, šel kolem zlatník Pompeo, o němž jsem již dříve mluvil. Papež pro něj poslal, aby s ním promluvil o nějakých klenotech. Spatřiv ležícího muže v tak žalostném stavu, ptal se, kdo mu to udělal. Řekli mu, Benvenuto mu dal, co proto, protože si ten hlupák sám o to říkal. Jakmile Pompeo přišel k papeži, řekl mu svatý otče, Benvenuto právě zabil zlatníka Tobiu. Viděl jsem to na vlastní oči. Papež se rozlítil a nařídil guvernérovi, který byl právě u něho, aby mě okamžitě dal chytit a oběsit na témž místě, kde se stala vražda. A řekl mu, že mě musí dopadnout stůj co stůj a aby mu nechodil dříve na oči, dokud se nebudu houpat. Když jsem viděl toho nešťastníka ležet bezvládně na zemi, pomýšlel jsem na svou záchranu. Znaje moc svých nepřátel i neblahé důsledky, které mohou z podobného skutku vzejít. Odešel jsem odtud a šel jsem do domu pana Giovanniho Gaddiho, papežského tajemníka, a chtěl jsem se co nejdříve připravit na cestu a odejet s Pánem Bohem. Uslyšev, co se stalo, radil mi pan Giovanni, abych tolik nespěchal s odjezdem, neboť často nebývá neštěstí tak velké, jak to vyhlíží v první chvíli. Zavolal pana Anibala Kára, který byl v jeho domě, a poslal ho na zvědy. V té chvíli se právě objevil jistý římský šlechtic z družiny kardinála de Medici, jenž ho sem poslal. Tento šlechtic vzal mě a pana Gaddiho stranou a vyprávěl nám, co kardinál slyšel z úst papežových. Dodal, že mi nemůže nijak pomoci, že musím stůj co stůj prchnout před prvním výbuchem hněvu a že tu ovšem žádný římský dům nebude bezpečným útulkem. Po odchodu šlechticově pohlédl mi pan Giovanni do tváře a nutě se do plačtivého tónu řekl mi, běda mi, není nikterak v mé moci, abych ti pomohl. Odpověděl jsem, z milosti boží pomohu si už nějak sám. Žádám vás toliko, abyste mi půjčil jednoho z vašich koní. Osedlali mi arabského vraníka, nejkrásnějšího a nejlepšího koně v celém Římě. Vsedl jsem naň ozbrojen puškou, položenou vpředu přes sedlo, odhodlán hájit svůj život. Když jsem přijel k Sixtovu mostu, spatřil jsem všechny jízdní i pěší byřice guvernérovi v pohotovosti. Děla je znouzecnost. Pobídl jsem srdnatě koně a díky Bohu, který zatemnil jejich zrak, dostal jsem se bez překážky dál. Zamířil jsem v největším spěchu do Palombáry, kde bydlil pan Giovan Battista Savello, a odtud jsem koně poslal zpátky panu Giovannimu, aby ani on nevěděl, kam dál jedu. Pan Giovan Battista mě hostil přátelsky 2 dny a poradil mi, abych tu nezůstával, nýbrž odebral se do Neapole, dokud se nestiší papežův hněv. Dal mi průvodce, který mě dovedl na neapolskou silnici. Cestou jsem potkal svého přítele sochaře, který jel do San Germana, aby dokončil náhrobek Piera Medicejského na Monte Cassini. Jmenoval se Solosmeo. Vyprávěl mi, jak ještě téhož večera poslal papež svého komorníka k Tobiovi, optat se, co se stalo. Komorník zastihl Tobiu při práci. Nic mu nechybělo a ani o ničem nevěděl. Když to slyšel papež, obrátil se k Pompeovi a zvolal si, bídák, ale ubezpečuji tě, že si podráždil hada, který tě uštkne, jak toho zasluhuješ. Pak se obrátil ke kardinálu de Medici a nařídil mu, aby se po mně pohlédl, neboť prý mě nechce za nic na světě ztratit. Zatím já a Solosmeo jsme jeli se zpěvem na rtech k Monte Cassini. Když si Solosmeo vyřídil své záležitosti na Monte Cassini, odcestovali jsme společně do Neapole. Když jsme byli asi 500 mil před městem, potkali jsme nějakého hostinského, který nás zval do své hospody a vyprávěl, že byl mnoho let ve Florencii ve službách Karla Ginoriho a obslouží nás prý velmi pečlivě, ubytujeme-li se v jeho hostinci již proto, že jsme Florentiané. Řekli jsme hostinskému několikrát, že s ním nechceme jít, ale nedal nám pokoj. Jel brzy před námi, brzy za námi a stále vedl svou, že by nás rád viděl pod střechou své hospody. Když mě to omrzelo, Ptal jsem se ho, může-li mi říci, kde se zdržuje jistá sicilská paní jménem Beatrice, která má hezkou dceru Angelíku a obě jsou kurtizány. Hostinskému se zdálo, že ho mám za blázna a odpověděl, Bůh strestej kurtizány i všechny, kdo jim přejí. Pobodl koně a tvářil se, jako by nás chtěl rozhořčeně opustit. Myslel jsem si, že jsem se chytře zbavil dotěrného Hostinského. Leč současně jsem byl zklamán, vzpomínaje na velkou lásku, kterou jsem zahořel k Angelice. Vyprávěl jsem o tom Solosmeovi, ne bez několika milostných vzdechů. A v tom jsme spatřili, jak se k nám Hostinský cvalem vrací a volá sotva, že byl na doslech, přede dvěma nebo třemi dny se ubytovali v domě vedle mé hospody nějaká paní a dívka, které se jmenují, jak říkáte. Nevím, jsou-li ze Sicílie nebo odjinud. Odpověděl jsem, že již samo jméno Angelika má pro mě takovou přitažlivost, že půjdu rozhodně k němu do Hostince. Jeli jsme tudíž společně s Hostinským do Neapole, ubytovali jsme se v jeho hospodě a já se nemohl dočkat, až si dám do pořádku své věci, což jsem hned učinil. Pak jsem šel do domu sousedícího s hospodou a tam jsem se shledal s Angelikou, která mě uvítala nejroztomileji, jak si jen lze představit. Zůstal jsem u ní až do příštího jitra a užil jsem rozkoše jako dosud nikdy. Přitom jsem si vzpomněl, že uplynul právě měsíc ode dne, kdy mě byla přislíbena démony v čarodějném kruhu. Každému, kdo si s nimi něco začíná, nechť jsou výstrahou nesmírná nebezpečí, která jsem prožil.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.